fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Banatsika izay miaraka aminay amin'ity katesisy ny fiangonana ity. Mbola ao anatin'ilay famakafakana ny efatry ny ray masina ho an'ny andro maneran-tany fahinina amin'ny 50 ny fifandraisan'ny mpiarabelona isika, izay namakafaka antsika ny lohahevitra hoe miaino amin'ny fo. Nambara teto, nampatsivina teto izay efatry ny ray masina izay no hoe rehefa samy mivoaka amin'ny tenany ny olona mifampiresaka ka mankany amin'ny hafa, dia tsapa izay fifandraisana izay satria afaka miaino ny hafa ny tsirairay, afaka mifampiaino zany a, matoa afaka mivoaka amin'ny tenany a, mankany amin'ny hafa. Ary nampatsevina teto moa no hoe ilaina ny fahaizana miaino maharitra raha tiana mivaovao maripotitra sy tsy mitanila ary feno teny atsipy izay ho an'ireo manana didy ao anatin'izay hoe fanangonam-baovao sy fanomezam-baovao ho an'ny mpiarabelona izay. Ka ho toy antsika ny dindinika momban'izay mompera, inona izany no na hoe ahoana no atao ahafahana mampirindra ny feo izay manome antoka ny tena serasera marina?
Falomerabanao madame Fredeline, tonga eto amin'ny fandarana indray isika ary mbola mamerina ny fiarabana ireo pianontsika tsy mitsahatra manjoya izao fandarana izao. Ao anatin'ny fandinihantsika indrindra afatry ny paparay masina moa zany amin'ny fankalazana erantany a ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona, dia nametraka fanontaniana moa ianao hoe ahoana marina moa zany atao hoe ampirindra ny feo rehetra zay manome antoka ny tena serasera marina? Ye, ao anatin'ilay taratasin'ny papy io dia notsahivina ihany koa izay a, ozy izy hoe ny fivoahana amin'ny miresaka amin'ny tena ihany ozy izy a no ahafahana mampisy an'io rindra eo amin'ny feo rehetra io a zay manome antoka ny tena serasera marina. Satria noho izay le hoe efa milomany tanteraka anatin'izay fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona izay sika, ary anisan'ny fakam-panahy amin'ny olona le tsy hiaino fa hiteny sy hanambara mandrakariva ozy, ka ilaina zany le fampirindrana zay, ary zay antoko ny tena serasera marina ozy izy. Miaino loharanom-baovao maro satria ireo matianina amin'nyity tontolo ity moa zany de efa ao anatin'ny fampianaran'ry zareo atsika le hoe tsy mijanona eo amin'ny hita voalohany fotsiny fa tsy maintsy mitrandraka 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 hatrany a mba ho feno zay fahalalan'izay araka ny nampianarin'ry zareo zany zay efa matihany ao anatin'izany tontolo zany. Moa zay ozy izy ny miantoka ny mahazo itokisana sy ny fahamatora ny vaovao zay ampitaintsika. Raha tsy zany de vaovao misavona na tsy maripotitra na lainga no mety hoe ampitaintsika ka tsy mijanona fotsiny eo amin'ny hita voalohany izy. Ary manampy antsika anana zay fahaiza manavaka zay ihany koa zay tsinona fahaiza mitodika amin'ny feo maro samihafa ny tsy fihenoana feon-dakolosy tokana. Io moa zay fa hitantsika tamin'ny fampianarana teo aloha ihany a le hoe tsy mahalala hoe mikaroka araka ny tokony ho izy fa de mionona fotsiny amin'izay mba fantapatatra sy enoeny teny zany. Ny mifampiaino ihany zany natao hoe vaaolana ialana amin'izay tsy firindrana izay, ary io de efa nitsahivina ihany ko hoe eny fa na de ao anatin'ny eglizy aza ozy izy na ao an'ny fiainan'ny printapo ihany ko aza ozy de indraindray a misy an'izay hoe tsy firindrana materaky ny tsy fifampianoana izay.
Matetika tokoa ny mahatonga ny tsy fahampiny ny vaovao metsika ny mpanjifa dia noho isika mirona amin'ny fireankevitra tokana, ka adidy ny pikirakira ny fitaovam-pifandraisam-piarabelona ao anatin'izay hoe manana andraikitra amin'ny fanomezam-baovao izay ny mikaroka ny famenam-baovao a mba tsy ionona fotsiny ny amin'izay hoe feon-dakilosodokana izay fa hilaza ny marina sy hanome ny marina sy feno a andreo a mpanjifa ny vaovao izay omentsika na amin'ny gazety an-tsoratra io na amin'ny onjapeo io a na amin'ny fahita lavitra io. Izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity a dia rampitso moantsika mbola handalina misimisy kokoa hoe nahoana ary sika amin'izao fotoana izao no miatrika an'izay fahasarotana amin'ny fiainoana izay a ny papa françois moa efa nandinika ary afaka maome antsika n'izany a ao anatin'ny afatra amin'ity andro erantany fahenina amin'ny dimampolo ity mandrapita fa ho amin'izay rahampitso izay ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.